Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Павел Стоименов, Величие.
Беновска пита.
Днес, 5 октомври 2024 година, броени ни оставят до изборите на 27 октомври за 51-во Народно събрание. Да видим какво ще им се получи на политиците, но главно им какво ще ни се получи на нас, избирателите. Гласувайте. С това казвам добър ден на нашия събеседник от политическа партия Величие Павел Стоименов, който също е кандидат за 51-то Народно събрание. Здравейте!
Здравейте! Добро утро!
Добро утро, добър ден! Благодаря ви за това участие, да. Макар и дистанционно, на разстояние.
Да, съжалявам, че дистанционно.
Няма никакъв проблем. Кажете, господин Стоименов, защо партия Величие?
Защото това е единствената опозиционна партия в България в момента. Друга опозиционна партия не виждаме да има в България. Тез, господин Михайлов е единственият борец за свобода в момента, за освобождаване на държавата ни от не само триглавата ламян, бих казал октопода, който е фанал много сериозно.
А, вие преди това, не мога да не ви попитам, бяхте привърженик на една от партиите, поправете ме, ако не мога да се сета правилно заглавието.
Център.
Център, да, на Васил Божков.
Да.
Защо го изменихте?
Не съм го изменил. Просто Център няма да се явяват на изборите сега и за това, тъй като ние сме много обидени за това нещо, което се случва в нашата държава, по-точно нашето начало в тези избори тръгна от Симитли. Там имахме кандидат за кмет в Симитли и оттам бяхме обидени и ограбени от Апостол Апостолов, който е дясната ръка на Бойко Борисов. И оттам започнахме да се бориме за тези неправдини, които са в нашата държава. И нямаше с кой да отида. И след това отидахме при господин Божков, защото пък тогава не се познавахме с господин Михайлов. Божков също беше борец и той си остава да си бъде борец срещу хунтата в България.
А, господин Божков, помните ли какво каза? Ще ви пуснаме сега едни 50 секунди. Господин Божков, за партия Величие. Пуснете ги, колеги.
14 юни 24-та.
Това бяха най-окоръжените избори. Но искам да призова всички извън парламентарни сили най-накрая да се обединим, ако искаме да променим нещо.
Партия Величие също е нова формация, тя обаче постигна успех от близо 5% в последни данни. Каква е разликата между вас и тях?
Поздравявам ги. Явно са достигнали до повече хора, хората им са повярвали повече, иначе те говорят това, което говорим ние. Всички извън парламентарни говорят едно и също, важното на кое са повярвали хората.
Смятате ли, че Борис и Тупевски ще се разберат? Ще има правителство.
Те няма какво се разбира, те са разбрали предварително. Всичко е сценарий. Всички лъжат избирателите. Всички отиват да се облагодетелстват.
И вие ли искате да се облагодетелствате?
Колко да се облагодетелствате? Сигурно съм по-богат от политиците.
Ето какво казва Васил Божков за Величие и изобщо коментирайки възможното обединение на политиците. Вие с кого ще се обедините, Величие?
Аз мисля, че в момента най-важното нещо е следващите избори да няма правителство, защото ако има правителство и мнозинството е тяхно, тези хора са готови да не вкарат и във война. Въпреки че, нали, аз не съм кандидат за депутат, но аз съм експерт при Величие, между другото. Но това нещо, което се случва в момента, е точно натам вървим.
Не сте кандидат за депутат. Защо?
Ами защото трябва някой да върши работа. Нали, ние сме, аз съм експерт в величие относно земеделие и енергетика. В по-голямата си част. Но най-вече земеделие.
А кои трябва да са кандидатите за депутати? В такъв случай, ако вие, който сте, извинявам се много, но фактор в своята област и то от голяма величина не го правите, кой трябва да ни управлява? Въпросът любимия нашия е, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Значи, България трябва да се управлява от експертите. В момента имаме крещяща нужда точно от експерти, които да могат да вдигнат нашата държава. Депутатите, хубаво, те трябва да си вършат техната работа, но покрай всички депутати, покрай тези депутати трябва да има експерти. В тези министерства, които се управляват, трябва да бъдат да се управляват от добри менеджери и добри експерти. Без експерти, само на политическа такава логика, няма да стане. Защото експертите са хората, които ще дадат добрите начини на работа. Ако искате, може да ви кажем, ние имаме разговори точно в тази посока. Кои трябва да бъдат министрите, за да могат да вдигнат нашата страна?
Може да ми кажете кои трябва да бъдат министрите?
Значи, министърът трябва да бъде най-добрия менеджер, който бихме поставили ние, който да бъде избран от експертите. И във всяко едно министерство, ще ви дам пример, примерно Министерството на земеделието. Как би се управлявало?
Вие ли трябва да бъдете министър на Министерството на земеделието, ако имате възможност? А?
Не. Аз трябва да бъда експерт в Министерството на земеделието. Министър на земеделието трябва да бъде млад, кадърен човек, който е завършил, има добри обноски. Но покрай този министър, първото нещо, трябва да има експерт в сектор земеделие, сектор зърнопроизводство. Кой експерт ще бъде? Там може да сложим, примерно, господин Митов, който е от Търговище, и той вече е дал бизнеса си на неговия син, а пък той е дал много на държавата, и този експерт, той ще отиде да работи.
Извинявам се, кой е този Митов? Той е ваш член на Величко.
Божидар Митов.
На
той си е обикновен голям зърнопроизводител. Той вече е на 70 години, дал си е бизнеса на своите деца и той вече отива да работи за собствената си държава. Другия експерт, примерно, трябва да бъде един много добър животновът.
Кой?
Другия експерт. Значи, има много в нашата държава, които са добри производители, които вече са, те са вече възрастни хора.
Димитър Зоров става ли?
С Зоров сме приятели, но не. Нека по-добре да си го оставим Зоров да си произвежда и да си работи в правилната посока. Той до сега беше доста в нашето министерство. Тук вече ще бъдат съвсем други хора. Зеленчукопроизводител. Един много добър зеленчукопроизводител, примерно от Пазарджик, Кабуров, който със семейството си работи и който милее за нашата страна. В този сектор, това казвам, са трима човека, трима експерти, които ще са близо до министъра. Но, освен тех, трябва да има и трима от гражданската квота. Тъй като трима човека, тези, които са от бизнеса, експерти, те ще работят безплатно. Хората, които са от гражданската квота, трябва да има, защото изкуствен интелект влиза много сериозно в нашата държава. Този изкуствен интелект ще доведе до там, че много хора действително ще трябва да се приберат от чужбина тук при нас в България. Ние трябва да им създадем труд и работа ръка. Трябва да им дадем условия. Ние с господин Михайлов подготвяме селските райони. Така че тези трима експерти, които са от гражданското общество, те ще наблюдават работата на министъра и на тримата експерти, които са до министъра. Затова казвам, трябва да има задължително от гражданското общество експерти, които да наблюдават цялата тази работа. И тогава аз ви гарантирам, че няма да има никаква корупция и никакви лобистки закони. Всеки петък в петъчно този министър трябва и с експертите заедно да кажат какво са свършили.
Това е чудесно, което така очертавате като едно бъдеще във вашия сектор, защото там има много неща, които говорили сме ги по-рано, сега ще ги заговорим, които трябва да бъдат разрешени. Ние убихме българското производство, убихме българския земеделец, зеленчукопроизводител, зърнопроизводител и така нататък. Но след малко ще отидам там. Разкажете малко за себе си. Кой сте вие, Павел Стоименов?
Аз съм един нормален човек, който съм от Пиринския край, който се занимавам от 2000-та година, дойдех да се занимавам с зърнопроизводство. Преди това имах, направих завод в Бългоев град, заедно с колеги, Eco Bottles в Бългоев град, за пет материала, бутилки и минерална вода. След това си продадох завода и парите ги инвестирах в земеделие. Тогава започнах да се занимавам с земеделие. Иначе съм от изключително бедно семейство в Пирин на планина. Баща ми, Бог да го прости, беше миньор, майка ми чистачка. Моите деди бяха убити в остров Персин, в Белене. Нямахме възможност да се развиваме по време на комунизма, но сега е свобода. Имаме възможност да се развиваме навсякъде. Иначе, принципно,
внимавайте какво казахте. Сега е свобода. Къде е свободата?
Казвам от 89-та, какво? 90-та до 2000-та година, горе-долу имахме някаква свобода. Можеше човек, поне надежда за свобода. Знаете, стачкувахме, седе се, викахме, но всичките, цялата тази надежда ни беше открадната. Ето, виждате, тази надежда, която имахме в СДС, вече е в замръзналото царство на Бойко Борисов. Всичките после, като ДСБ е в замръзналото царство на Бойко Борисов, ПП-тата са замръзналото царство на Бойко Борисов. Сега,
а Делян Пеевски къде?
Делян Пеевски и Бойко Борисов, те са едно, тъй като политически може да се разграничават, но икономически те са едно, тъй като фирмите, които управляват ББР, са техни. Те са пет фирми, които разпределят порциите, както се казва, в нашата държава. Тези фирми са техни. Така че няма как икономически те да бъдат разделени, а политически за пред хората, естествено, казват, че не са заедно.
Добре, но ние само констатираме разни работи. Вие само чертахте един времеви период. Аз на вашата среща в парк хотел Москва, която беше миналата седмица, очертах, че вие правите 20 годишна програма и аз попитах Ивелин Михайлов тези 35 години, които ние оживеем в свобода, нали? И в демокрация, как ще върнем обратно махалото в обратната посока със същата сила? Кой?
Значи,
защо Ивелин Михайлов е новия лидер според вас?
Ивелин Михайлов е най-подготвен и най-добър в момента, за да бъде лидер в нашата страна. Той не иска да отмъщава, той иска да гради и за това на нас не трябва точно такъв лидер. Затова казвам, ние сме с него. Ако той сгреши, няма да бъдем с него. Ще търсим нов лидер. Както имахме доверие на Бойко Борисов, както имахме доверие на Кирил ПП, както преди това имахме доверие на царя. Ние търсиме лидери постоянно. Но до сега тези всичките лидери видяхме, че те изменят на нашата родина. Гледат само за собствените си интереси, не гледат за народа, не гледат за бизнеса. Така че сега за сега господин Михайлов е най-подготвен. Лично аз съм ходил при него, неговата къща, запознал съм се с него. Мисля, че той е човека, който може да изведе нашата държава в по-добри висини.
Аз се изкушавам много така простичко да ви попитам. Какъв е кастинга? по какви критерии да разберем кой наистина е най-добрият лидер?
Кастинга е следния. Кастинга, виждате, че нямате такава помпозност, няма това нещо, което го виждате в София. Кастинга е на нормалните хора от тук нататък. Господин Михайлов е нормален човек. Хора от селските региони, хора, които ще развиваме точно тези региони. София в момента какво да развиваме? Всички кръци са там. Всички кръци на европроекти, всички кръци на, пътищата, пътищари. Цялата тази...
Да, кажете, за вашия замисъл, който Ивелин Михайлов засегна в миналата неделя в парк хотел Москва. Той спомена, че вие двамата почвате да купувате къщи, да ги облагородявате, или как да се изразя, и да давате възможност на хора да се връщат в България, да се съселват, да работят. Къде ще започнете с първата къща?
Ами ние ще започнем в момента с първите къщи там, където имаме бизнес и където работим и където познаваме региона. Но ние ще дадем само началото. Ами, това е в село Брез, село Гиген, на Дунавската равнина. Но какво значи? Ние трябва да начертаваме модела, да го дадем този модел и след това евентуално държавата да си влезе в нейната функция, а не ББР да раздава по 150 или по... Аз примерно познавам един човек, който има 10 билборда и има 70 милиона кредит. Затова казвам, точно нашата държава, тя трябва да го направи. Но тъй като тя в момента, нашата държава е ангажирана с други дела на Бойко Борисов и Пеевски, на техните фирми, но ние ще направим модела. Ще го направим, ще започнем тук да изкупуваме къщи.
Да?
Ще ги ремонтираме тези къщи. Според хората, които ще дойдат, ще им направим или оранжерия. Ето, примерно, сега един човек ми звъна, каза, аз искам да гледам овце. Добре, ще му направим стопанство, ще му купим овце, ще му направим такъв стопански двор и ще му дадем шанс на човека, той иска да се върне от Англия, защото в Англия човека гледа овце. Не негови, а чужди.
Но само да ви напомня, че ние с вас сме разговаряли по тази тема и други пъти и пак разговаряхме и сега пак да ви питам. С предприсъединителния договор за влизане в Европейския съюз ние тотално закрихме българското земеделие, българското зеленчуко и плодопроизводство, животновътство, зърнопроизводство и така нататък. Така ли?
Абсолютно така е. Европейския съюз не тласка нас като държава да се развиваме само в зърнопроизводството. Другите чувствителните сектори трябва да си ги остави за тях, за техните производители. Ето, примерно, прост пример. Картофопроизводителите бяха оставени без всякакви европейски субсидии за това да може Европа произвежда картофи, да ни продава картофи. И те в момента ни продават картофи. 80% от вноса от картофите идва от Европа. Ама всеки си гледа неговия бизнес.
Ма сега ни залива и румънско мляко, и продукти такива, ще да ги нарека не млечни продукти, които са с сухо мляко, украинско и така нататък.
Вижте какво, Румъния се развива много по-добре от нас. Румъния, сектор земеделие, в момента аз съм тук и виждам, има огромни...
Да, вие сте в Румъния в момента.
Овце. Да, има огромни стада с овце. Румъния има 14 милиона овце. Ние имаме 500 хиляди. Какво ще правим? Значи, казвам, не само Европа. Европа не е виновна. Виновни са нашите управляващи. Те ни тикнаха да имаме едно много хубаво зърнопроизводство, но да нямаме никакво зеленчуко производство, животновътство и плодове. Защо? Защото управляващите, които бяха до сега на власт, те обираха в посока една държава на изток от нас. Това е Турция.
Добре, аз виждам, че вие сте много патриотично настроен и справо би следвал всеки българин да е така, но това не е така. Не сте ли убеден, че трябва да се намери начин да стигне до хората посланието, че те избират. Тоест, ние избирателите избираме. Този живот е наш, не е на управляващите.
Как да го направят като 400 хиляди са държавните служители, те ги държи Бойко Борисов.
А в момента... 400 хиляди, 800 и към 900 хиляди.
Еми, като сметнем пенсионерите и децата, какво остава за нормалното?
Да, и придружете и семействата им към влиянието,
да,
нали?
Да, разбираме, че е така, но и Бойко Борисов трябва да разбере, че дошло е дъното и трябва действително да работим много, за да се развива нашата страна. Ние сме поставени на колене. Ето, вижте, 80% от зеленчуците влизат от Турция. Това не е ли зависимости? Това е целенасочена работа от 20 години до сега, за да може да бъде убит българският производител. Аз ще ви кажа, аз съм дал пример. Примерно Procter & Gamble, тази фирма, която е мултинационална фирма, която влезе в България. Преди това имаше български прахове, прах за пране и българска паста за зъби. Те работиха 5 години на загуба и сега в момента са сами на пазара. Ако отидете в магазина, ще видите само Персил, Диксан или там, и те могат да продават на каквато си пожелават.
Аз ще прибавя и великите магазинните вериги. Кафанс, Лидъл, Била там, не се сещам още такви.
Искам да ви кажа...
Как продават те българската стока? С огромна наценка, ако въобще решат да я продават. Нали така?
Така е, но искам да ви кажа, че точно това нещо Турция прави с България. 20 години тя субсидира техните производители, които изнасят за България, за да може българският производител винаги да бъде на загуба. И това е на загуба.
Финал. Искам да ви помоля, вие лично, Павел Стоименов, човек, който има свой бизнес, своя поприще утвърден. Кого визираме за кандидат за власт в момента? Борисов, Делян Пеевски, Ахмед Доган, Костадин Костадинов, не знам, Итана, броите ли ги, броите ли БСП, Обединена левица, пропускам ли някого. Какво бихте казал на Борисов с едно изречение?
На Борисов бих му казал: българинец си, господин Борисов, дойде дъното, айде махай си всички олигарси по место, давай, направи и ти така, че държавата да се развива. Държавата вече няма на къде. Ние сме дъното дъно. Не го ли е срам? Майка българка ли го е раждала Бойко Борисов? Е, това искам да го попитам. Не
на Делян Пеевски какво бихте казал?
Делян Пеевски си е типичен крадец, аз по-дам му кажа. Той просто човека е тук, човек, който открадна бизнеса на много семейства с тютюна, което му беше платено да унищожи фабрика, цял поминък, примерно в Родопите, Рила и Пирин, той унищожи цял поминък и не създаде на другите, на хората не създаде нов поминък. Аз разбирам, унищожаваш, но създай на тези хора. Той е унищожител на нашата държава.
На Ахмед Доган?
Ахмед Доган, не мога да кажа чак такива неща, но Ахмед Доган, надявам се да запази мира в нашата страна. Само това се молех, да не се случише нещо, тъй като мира е много крехък в нашата страна.
На вашия дипломатичен... Да, пожелайте му какво?
Пожелавам му да си хване електората и той е по-патриотично настроен от всички тези. За мене, аз казвам, това ми е лично мнение.
На Костадин Костадинов?
Той е не само крадец, той е дясната ръка на Бойко Борисов, изпълнява всичките тези. Видяхме в Благоевград на местните избори, какво се случи, те ми потърсиха 300 000 лева, за да може да има честни избори в Симитли, за СИКове.
Кои те ми потърсиха?
Костадинов, неговата партия е Възраждане.
Потърсиха от вас.
Разбира се.
Как се разбира?
Има го това нещо. Еми, има го, ние го казахме.
Е, вие хубаво го казахте, но аз не знам.
Чрез Света Рангелова. Тя беше кандидат за кмет на Благоевград и тя е водач в Благоевградски окръг за листата. Ние предложихме и дадохме 30 000 лева да ни даде СИК-овете в Симитли за пощеност, за пощени избори. Тя се отказа 300 000 лева, ние се отказахме и тя изпрати нейния мъж за назидание в Симитли да бъде в ОИК, съответно възраждане се
за ръжетата работа.
И това е дълга история, това казвам. Всички те се казават.
Последно. Ивалид Михайлов, в момента, колеги, покажете скриншота на пътуванията му в, в Европа. Имаме цяла програма, ето я сега я показваме до края на предизборната кампания, какви български градове и какви европейски ще посети. Днес Ивалид Михайлов е в Мадрид.
Да, да. Но искам да ви кажа, че Ивелин Михайлов го подкрепят нормалните хора. Българите, бизнеса, голямия бизнес не го подкрепя него, тъй като знае, че ще има промяна в нашата държава.
Да, така.
Че няма да продължи това нещо в момента.
Добре.
Ние знаем как може много лесно да се променят тези неща.
Изключително много ви благодаря за времето, което отделихте. Знам, че отидохте в Румъния по работа.
Да, съжалявам, другия път ще бъда.
Ще се виждам.
Ако ме поканите.
Разбира се. Да. Благодаря ви много за това. Участие Павел Стоименов, експерт на величие.
Благодаря.
Благодаря.